sikatoleka na ililingi na zomi na moko. Izalaki na likita mususu na lola. Nzambi alobaki satana asilaki koboto la yobo biloko yonso. Mpe aponisi ye mpasi. Kasi yobo atikali kolinga nzambi. Satana alobaki eti. Yobo akobo ya nzambi soko akozwa malali. Natina yango nzambi apesaki satana iposa ete ameka ye. Kasi yabo mayete. Nzima moke satana apesi yobo malali na tofina nzoto mobimba. Yo osili kobela tofina. Ezali mpasi mingi mpe kanisa ndenge okoki kozala soko ezwi yo na nzoto mobimba. Mwasi na yobo azalaki na mawa mpe alobaki na yeti afinga nzambe mpe akufa. Yobo azongi selaki mwasi yeti. Uzali koloba makambo ya bolole. Ntango nzambe akopesa kabiso eloko malamu toko sepelaka, toko sepelaka. Kasi ndenge nini toko ki komitungisa, mpe kolelalela soko atindeli biso minyoko. Yobo alobaki eloko moko ya mabete epai na nzambe. Baninga misato na yobo bayaki kotala ye. Ntango bamoni yobo batondaki na mawa na motema mpe balelaki na konganga mpe kopasola bilamba na bango. Baninga yango misato balukaki koyeba ntina nini yobo azwi malali oyo. Yobo asaleli nzambe lisumu elobaki bango. Kasi yobo ayebaki ete yango ezali mpona lisumu te. Yobo asengaki nzambe ete ayebisa ye ntina na bampasi oyo yonso wana esali ye lisumu te. Ntango bampasi ekoyelaka yo, okanisaka ndenge moko na yobo. Ndeko, kanisa. Nzambe abosani biso te. Akoki mpe kubosana biso te. Soko tokolinga ye, mpe tokotosa ye, tokotia ilike na ete yonso akosala, ezali mpona bolamu na biso moko. Nzambe akosepela, soko tokolinga, mpe tokotosa, ata na kati na mpasi.